Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με το ερώτημα που απασχολεί τους περισσότερους Έλληνες αυτά τα τελευταία 24 ώρα. Μπορεί να βρεθεί μια ισορροπία, όπως είναι τα πράγματα σήμερα, ανάμεσα στα προβλήματά μας στον υγειονομικό τομέα και τα προβλήματά μας στον οικονομικό τομέα? Και το ρωτώ γιατί χθες είδαμε 3.450 κρούσματα και παράλληλα ηχεί αντιφατικό συζητούμε πώς θα ανοίξουμε την οικονομία πάλι.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι σαφές ότι με τα ίδια μέτρα, αν σκεφτείτε, έχουμε τα ίδια στην ουσία μέτρα περίπου του πρώτου lockdown. Έχουμε όμως μια τελείως διαφορετική κοινωνική συμπεριφορά, η οποία είναι συνάρτηση του χρόνου που έχει κρατήσει η πανδημία και του χρόνου που έχουν κρατήσει τα διαδοχικά lockdown. Είναι σαφές λοιπόν ότι πρέπει να προσαρμοστεί η στρατηγική, η κυβερνητική, στην κοινωνική συμπεριφορά. Η κοινωνική συμπεριφορά, όπως και να το κουβεντιάζουμε και ό,τι και να λέμε, είναι μια πραγματικότητα που είναι εξίσου πραγματική με το ότι έχουμε τον ιό. Συνεπώς χρειάζεται μια προσαρμογή της στρατηγικής μας και αυτό ακριβώς είναι που γίνεται, συζητιέται αυτή τη στιγμή. Θα δούμε πού θα καταλήξει η Επιτροπή των Επιδημιολόγων και πού θα καταλήξει τελικά η κυβέρνηση που έχει και την ευθύνη.
Τώρα, η αίσθηση που έχετε αυτή τη στιγμή είναι ότι οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις, που είναι και η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, έχουν στηριχθεί επαρκώς μέχρι τώρα από την κυβέρνηση, θα μπορέσουν να επανεκκινήσουν την κρίσιμη στιγμή? Και το ρωτώ γιατί ακούω αρκετά παράπονα. Για παράδειγμα, είχα πριν από λίγο μηνύματα από ανθρώπους της εστίασης που μου λένε ότι είναι μήνες κλειδωμένα τα μαγαζιά τους και έχουν πάρει ελάχιστα χρήματα. Ένα χιλιάρικο μου γράφει κάποιος. Ή από τα γυμναστήρια που επίσης...
Να πω λίγο γιατί θέλω να είμαστε πολύ ρεαλιστές πάνω σε αυτό. Η βοήθεια που έχουμε δώσει είναι πολύ μεγαλύτερη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και χρησιμοποιήθηκε ένα εργαλείο που, αν θυμόσαστε, ήταν και αρχική δική μου ιδέα που επεξεργαστήκαμε μετά ως ομάδα, της επιστρεπτέας προκαταβολής. Η επιστρεπτέα προκαταβολή θα ξεπεράσει, έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα, τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο μέτρο οικονομικής πολιτικής για επιχειρήσεις που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα και αφορά συντριπτικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μια που καλύπτει ένα ποσοστό του δικού τους τζίρου που είναι, για τις μεγάλες δεν έχει πολύ μικρή σημασία, δεν παίζει ρόλο. Όμως η επιστρεπτέα προκαταβολή έχει ένα αντικειμενικό χαρακτηριστικό, αφορά το τζίρο που βλέπαμε. Τώρα, ξέρουμε ότι η ελληνική οικονομία, γιατί είμαστε ρεαλιστές, έχει και μια απώλεια ΦΠΑ, παράτυπη οικονομία, της τάξης 30%. Είναι προφανές ότι υπάρχει και ένα κομμάτι που δεν μπορούμε να καλύψουμε εξ αυτού του λόγου, διότι δεν μας το έδειχναν αυτό το ΦΠΑ. Γι' αυτό το λόγο και για λόγους κοινωνικούς είχαμε βάλει και κάποια μέτρα που είναι οριζόντια, όπως είναι τα ελάχιστα της επιστρεπτέας, το ένα χιλιάρικο για παράδειγμα, ή όπως είναι τα ενίκια, ή όπως είναι οι αναστολές, γιατί οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι αν σε μια επιχείρηση που δουλεύουν υπάρχει και κομμάτι παράτυπης οικονομίας, δεν μπορούμε να θυσιάσουμε τις εργασίες γι' αυτό. Συνολικά υπάρχει πολύ μεγάλη στήριξη, θα χρειαστεί και άλλη στήριξη και αυτό αφορά τώρα την επανεκκίνηση, που είναι μια δεύτερη συζήτηση.
Τώρα, η επανεκκίνηση φαίνεται ότι για πολλούς θα είναι δύσκολη. Έχουν εξαντλήσει τα αποθεματικά των ταμείων των επιχειρήσεών τους και παράλληλα έχουν φουσκώσει τα χρέη την περίοδο του κορονοϊού, χρέη που είναι αβέβαιο αν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν το επόμενο διάστημα με όποιες ρυθμίσεις. Και αρχίζει και γιγαντώνεται, κύριε Υπουργέ, το αίτημα για διαγραφή ή του συνόλου ή έστω μεγάλου μέρους των χρεών της περίοδου του κορονοϊού. Τι λέτε?
Να ξεκινήσουμε πρώτα από την επανεκκίνηση και θα πάμε στο δεύτερο θέμα που τίθεται. Η επανεκκίνηση, για να τη διευκολύνουμε, έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό ο οποίος δεν έχει πλήρως ολοκληρωθεί, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι του είναι ήδη πάνω στο τραπέζι. Οι επιχειρήσεις θα έχουν τα εξής εργαλεία: τη γέφυρα 2 για τους στόχους των επιχειρηματικών δανείων, για αυτούς που είχαν δάνεια, ενίσχυση, την επιδότηση παγίων δαπανών για όσους έχουν θέσεις εργασίας, γιατί μας ενδιαφέρει, είναι κεντρικό θέμα για μας θέσεις εργασίας, την δυνατότητα να προεξοφλήσουν το μη επιστρεπταίο κομμάτι της επιστρεπταίας 1, 2, 3 και να πάρουν κάποια ρευστότητα άμεσα από τον Ιούνιο και μετά, αυτοί που είχαν πάρει επιστρεπταία 1, 2, 3. Υπάρχει η συνεργασία η οποία θα συνεχίζεται, είναι παρόν το πρόγραμμα, και υπάρχει και το πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας που αφορά κυρίως τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και θα απαλύνει την πίεση στην ανεργία, που επίσης είναι ενεργό αυτή τη στιγμή. Και επίσης υπάρχει και κάποιος σχεδιασμός από το Υπουργείο Ανάπτυξης με κάποια πρόσθετα συμπληρωματικά προγράμματα που θα παρουσιαστεί από το Υπουργείο, το αρμόδιο, όταν θα έχει ολοκληρωθεί και πάντως εγκαίρως. Αυτό είναι το πακέτο της επανεκκίνησης και αμέσως μετά θα έρθουν τα χρήματα των επενδύσεων που θα κινητοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, και σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε και το γεγονός ότι έχουμε την αναβαλλόμενη κατανάλωση όλου αυτού του διαστήματος και μαζί και τις αποταμιεύσεις που έχουν συσσωρεύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σας θυμίζω ότι έχουμε 21 δις επιπλέον αποταμιεύσεις διάρκεια της κρίσης που θα μας διευκολύνουν σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Αυτά είναι που μπορώ να σας πω για την επανεκκίνηση. Για το δεύτερο θέμα των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, στην φάση αυτή έχουμε δώσει ορίζοντες αρκετά μεγάλους. Η επιστρεπταία, το μισή είναι στην ουσία μία επιστρεπταία, έχει έναν ορίζοντα 60 δόσεων από την αρχή του 22 και πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο. Υπάρχει 248 δόσεις για τα χρέη του κορονοϊού, τις αναβαλλόμενες δηλαδή φορολογικές υποχρεώσεις, και αυτά μπορώ να πω μέχρι τούτη τη στιγμή.
Κύριε Σκυλακάκη, κύριε Υπουργέ, ο κύριος Δραγασάκης που τον είχαμε νωρίτερα εδώ, ο πρώην υπουργός και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι η εικόνα που θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις κουβαλώντας τα χρέη της περίοδου του κορονοϊού θα είναι η εικόνα του φυλακισμένου που κουβαλάει στο πόδι του, είναι δεμένη στο πόδι του μια σιδερένια μπάλα, και ότι αυτό θα εμποδίσει το βηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Το ερώτημα λοιπόν είναι μήπως η Ελλάδα, σε συνεργασία και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πιθανότατα από τον Ευρωπαϊκό Νότο, πρέπει να θέσει με πιο επιτακτικό τρόπο το θέμα της διαγραφής μέρους ή του συνόλου του χρέους της πανδημίας των επιχειρήσεων.
Μπορεί να το θέσει η Ελλάδα, οι άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Στην πράξη, από τη δική μου, από την δομή της Ευρώπης, τέτοιου είδους αποφάσεις απαιτούν ομοφωνία. Μου φαίνεται πολύ απίθανο οι λεγόμενοι σφιχτοί, οι σφιχτοχέριδες, να συνενέσουν σε διαγραφή χρέους. Το καλύτερο που μπορούμε να περιμένουμε είναι συνέχιση της στήριξης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσα στο 22, το οποίο είναι σημαντικό για μας, γιατί με τη βοήθεια και του προφίλ που έχουμε, είδατε χτες βγήκαμε για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια με 30ετές ομόλογο, που είναι πολύ σημαντικό για την εμπιστοσύνη στη χώρα, να μπορέσουμε να φτάσουμε κάποια στιγμή στην επενδυτική βαθμίδα. Η επενδυτική βαθμίδα και μια αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων είναι αυτά που μπορούμε ρεαλιστικά να προσμένουμε. Η αναθεώρηση όμως, επειδή παρακολουθώτα της Ευρώπης, δεν θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικό να τη δούμε πριν τις αρχές του 22 στην καλύτερη περίπτωση.
Να κλείσουμε με την εικόνα που εμφανίζει αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία. Υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους παρά την κακή υγειονομική εικόνα βιαζόμαστε να ανοίξει πάλι η αγορά είναι ότι στερεύουν τα διαθέσιμα, ότι δηλαδή γίνεται όλο και πιο δύσκολη η στήριξη της οικονομίας μας από την κυβέρνηση. Τι λέτε?
Λέω ότι κανένας δεν έχει απεριόριστα δημοσιονομικά διαθέσιμα. Δεν έχει βρεθεί αυτό το μπλοκ των λευκών επιταγών που να υπογράφει ο Υπουργός Οικονομικών της κάθε χώρας. Συνεπώς, ναι, χρειαζόμαστε περισσότερη στόχευση. Είναι τελευταίοι μήνες της πανδημίας που περνάμε, γι' αυτό είμαι βέβαιος. Και θα έχουμε καταφέρει να φτάσουμε με σχετικά ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα, δηλαδή μια ύφεση κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά την γνώση ότι η δική μας οικονομία είναι αφάνταστα πιο ευάλωτη από τις υπόλοιπες λόγω μεγάλης συμμετοχής του αεροπορικού τουρισμού και άλλων υπηρεσιών. Συνεπώς, πιστεύω ότι με τα διαθέσιμα τα πεπερασμένα που έχουμε θα μπορέσουμε να στηρίξουμε επαρκώς και τους μήνες που απομένουν την οικονομία. Αυτό που θα χρειαστεί είναι και οι πολίτες να λειτουργήσουν όχι με το θυμικό αλλά με την λογική σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των μέτρων, ιδίως εάν αποφασιστεί κάποια χαλάρωση. Να σας πω την αλήθεια, το δικός μου προβληματισμός είναι αν ένας υπάλληλος ενός εμπορικού ή ένας έμπορος, τώρα που υπάρχει το lockdown, τι κάνει όλη μέρα? Κάθεται στο σπίτι με τη μάσκα και κοιτάει τον τοίχο ή πάει στο γείτονα και πίνει καφέ? Υπάρχει δηλαδή αυτή η αλλαγή της κοινωνικής συμπεριφοράς που σας περιέγραφα, που σας περιέγραψα, που για μένα η λύση της είναι μια μερική χαλάρωση μαζί και με κάποια άλλα έξυπνα μέτρα και βοήθεια και από τους ίδιους τους πολίτες για να προστατευτούμε όλοι, γιατί η ασθένεια παραμένει θανάσιμα επικίνδυνη και μπορεί να διασωληνώνει και νέους ανθρώπους και μπορεί να και σκοτώνει ακόμα.
Ο κύριος Μίχαλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που μας ακούει, μου στέλνει το εξής μήνυμα και με αυτό να κλείσουμε. Λέει, κύριε Υπουργέ, ότι το σωστό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που διακρατεί το 25% του δημοσίου ευρωπαϊκού χρέους, να εκδώσει ένα ομόλογο χωρίς λήξη και χωρίς το κομερίδιο. Ό,τι άλλο συζητάμε, μου γράφει, δεν θα αποδώσει αποτελέσματα και θα σερνόμαστε. Το σχόλιο σας.
Πρέπει να το αποφασίσει αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από ό,τι έχω ακούσει την κυρία Λαγκάρντ, δεν θεωρεί ότι αυτό εντάσσεται στις δυνατότητες που έχει με βάση τον κανονισμό.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.